чужое, что на сердце маю. Маю прагу вас у самоты час. Я чакаю вас без конца, вас чакаю, ваша яго.
А бард Андрей Мельнікаў засяродзіўся апошнім часам на рэлігіі, што зрэшты не замінае яму спяваць колішнюю палітычную сатыру.
У цябе двое сыноў.
Так.
Можа, падзеліся, як выхоўваць беларусаў у абсалютна не беларускім горадзе? Я маю на ўвазе па мове.
У мяне няма мэты выхаваць беларусу. Было б добра, калі б мае дзеці былі часткай народа Божага. То есть я шмат страціў, шмат забіў, шмат не заўважыў. Менавіта таму, што на гэтых землях мне працавала адно палушар'е некалькі гадоў. Палушар'е беларускай. Я лічыў, што тыя, якія пішуць па-руску, твораць па-руску, што тут ствараць нічога добрага не могуць. Гэта быў такі дурны стэрэатып. Беларусь – гэта мост. І Беларусь можа быць мостам паміж сусветнымі выспамі, краін, якія не могуць паразумецца, не могуць дараваць адно аднаму. Беларусы міратворцы ў перспектыве. Можа, яны яшчэ не асэнсавалі таго, што яны не амерыканцы, яны могуць быць міратворцамі. Вось хацелася б, каб сыны мае, яны былі менавіта такімі, якіх бы працавалі абодва паўшар'і, якія б размаўлялі на розных мовах, якія б з рознымі людзьмі маглі знаходзіць паразуменне, розных людзей маглі прымірыць.
Таварыш майор, плён нашых ідэй, плен наших надей и мар. Ты смело повстал за счастье людей, ты нашим символом стал. Товарищ майор, с тобою народ, ты батька его и сын. Мы верим тебе, мы чуем тебе. Ведай, ты не один. Товарищ майор, наших ворогов бьешь, им боли не устать, хиба только сесть. Ты нищишь хлусню и деток яе. Ты наближаешь прогресс. Товарищ майор, с тобою народ, ты батька его и сын. Мы верим тебе, мы чуем тебе. Ведай, ты не один. Гляди нас на усход, там солнце устае. Мы станем раней яго сустракать. Не треба мячей, не треба коней. Нам треба спокойно спать. Там наши сябры, там наша земля, там наша тайга, там наш океан. Веди нас туды, там счастье для нас. Каханье наше там. Там.
Вельмі парадаваў гомельскі універсітэцкі выкладчык нямецкай мовы Зміцер Вінаградаў як сваімі новымі прыгожымі творамі, так і сваім нежаданнем з'язджаць ва ўлюбёную Нямецчыну.
Нямецчына вельмі багатая на тое, што мяне цікавіць. Я вельмі цікаўлюся старажытнай архітэктурай, прыватнасці, цэрквамі, романскага і гатычнага стылю. Там ёсць на што паглядзець. Як гэта, зноў-такі, не банальна, галоўныя людзі. Калі я прыязджаю да людзей, якія мне цікавыя, якія шмат чаго для мяне ў прыватнасці таксама робяць, і для дзетак беларускіх шмат чаго робяць. Гэта проста прымушае хацець туды зноў, хаця б, так сказаць, на тыдзень, на месяц выехаць. Але ў мяне ніколі не было думкі і нават разважанняў, такіх сур'ёзных разважанняў, каб паехаць туды там на пастаяннае жыхарства, хаця магчымасці там з валоданнем нямецкай мовы безумоўна былі б. Ніколі такую магчымасць не разглядаў.
Чаму?
Тут шмат што мяне трымае. Вельмі шмат, нават пералічваць не буду.
І перад гэтым шмат усе нямецкія выгоды.
Яны плякнуць, і гэта, дарэчы, вельмі добра можна расслухаць у песні «Я застаюся тут».
Стану я зямля, станеш ты травой, станем мы тугой, безжалобной, и покинем тут шмат істотнага, ды да добра непадобнага. Праведу свой век без яе нія, а ў ёй балюча жарнавамі трушыць. А пакуль мы ёсць непрыкметныя, невядомыя ды залішнія, што паробіш ты, бо не звабіць нас ні Берлінамі, ні Парыжамі. Правядзем свой век у краіне слынай, без яе ніяк, а ў ёй так дзіўна, без яе ніяк. Жарнавамі трушыць. Стану я зямлёй, станеш ты травой, станем мы тугой. І пакінем тут шмат істотна, ты не добра.
Андрэй Раманкевіч, аўтар гістарычных балядаў, па-ранейшаму трымае гітару моцна, як рыцарскі меч.
Я вырашыў стаць гісторыкам не адразу, быў выбар эвалюцыянаваў мой у накірунку ад юрыста да эканаміста. Былі ідэі стаць доктарам і так далей. Выбраць нейкую прафесію, якая была адначасова, ну, скажам так, сур'ёзнай у вачах грамадства, ну, і адначасова, безумоўна, прыбытковай у некаторым сэнсе, так. Але гісторыя пераважыла хутчэй, як бы, мая рамантычная, нейкім чынам, можна сказаць, нерацыянальная частка моей натуры.
Ты не шкадуеш пра гэта?
Безумоўна, не шкадую.
Як вернуць в шырокім масам гэтую гістарычную свядомасць?
Мне здаецца, што гэта справа ні адной кнігі, ні аднаго аўтара. Гэта справа, якая патрабуе, па-першае, намаганняў вялікай колькасці таленавітых і закліканых да гэтага людзей і даволі значна прамежку часу. Безумоўна, гэта можна вырашыць пры нейкай толькі дзяржаўнай падтрымцы, мне здаецца, таксама, калі па-сур'ёзна ставіць такую задачу.
Бачыш там на ўзлесі белы конь стаіць, а на ім наш княжа ў сядле сядзіць. Сотні тры малойцаў атачылі меч, за радзіму ідуць на люту сеч. сотні три малойцев оточили меч. За розіму йдуть на люту січ. Гей, за сльозки, деток, ти заплач землі, за сестер братов, що у полон звели. Не шкодуйте, хлопці, мужнає криві, хто загине, у веков живи. Не шкодуйте, хлопці, мужнає криві, хто загине, у веков живи. Грозный лязг от зброї, белый лучи рванься, ты штандар с погоней сгонять смуток, страх. Утекай же, ворог, с нашей земли, шлях назад забудьте, москали. Утекай же, ворог, с нашей земли, шлях назад забудьте, москали. Ты бачишь там на взлете, белый конь стоит, а на им наш княжа у седле сядет. Сотни три малойцев оточили меч, за родиму идут на люту сечь. Сотни три малойцев оточили меч, за родиму идут на люту сечь.
Найстарейшому белорусскому барду Андрею Плясанову на днях вспомнилось 60 годов. Віншую юбиляра и жадаю не только новых песень, але и новых картин у ягоную уникальную коллекцию живопису.
Ну и кроме того, я же еще собираю живопис сучасный. И у меня, ну, некалькі тысяч прац наших белорусских мастаков с 70-х. Это так само, можно сказать, что это хобби, а с другого боку, наш музей у меня взял здымки этого всего. Мы зробили таки, покуль что электронный каталог, бо життё ж такое, оно коротечное. Раптом был, раптом зник. А зараз это уже застанется нащадкам, бо там уже прозвище, имены этих мастаков, которые у меня в коллекции.
Життё скоротечное. Что им важнейшее? Выник ти сам процесс?
А это, разумеешь, сам процесс – это то, что зараз отбывается. А выник – это когда ты будешь уже лежать, и вот тогда у тебя будет выник. Когда у тебя там перед опошним выдохом у тебя в голове пронесется все твое житё. Вот это выник. А процесс – это ты народился, потом пошел, далее.
И писание песень так само.
Так само.
Наша спадщина знову обкрадена, слава княжая, честь не в огни. А мне дадена, перахчи яе корони. Богам дадена, перададена, с тем, кто бачил счастливым свет. Упилася в душу мою гадина, я забью, а яна живе. Упилася в душу мою гадина, я забью, а яна живе. Распродадена за копейчину наша вольность и кропка тьма. Чи моя, может, думка приспешена, чи неволена вокал няма. Чи моя, может, думка приспешена, чи неволена вокал няма. Мова матчина заняволена, сором глянуть у очи сябрам. Примаки своей долей сдоволены, доля горкая дадена нам. Примаки своей долей сдоволены, доля горкая дадена нам. Омертвели заловки памяти, загугнявили мозг груганы. І ступайте, ступайте, ступайте ви, куди клікають вас яни, а накликають, ой, накликають.